kuwa mpangi ya mono nsamu ya mboti kele samu na nge. Nsamu ya ikele nsamu ya kiesi mengi. Yo ikele upesa vuvu kwa bantu yonsi ya ikele kunate kijitu ya masumu. Yesu tavulu iso bantu yonsi ya kuikila muyani.
Yeso mingi zakate.
Samu ya ikele sambo na nge. Yesu sikirikisaka bantu ya yani kusamuna yo kwa bantu ya insi yonso. Nzambi kere kuyangalala ve mulufo ya bantu ya embe. Yani kere kuvibidila, yani izola ve atamu mosi kuvila. Yani izola bantu yonso kuzaba Kristo fila kabao. Ya bao yonso ya kuikila yani takufa ve kansi bao kile na mowi mvu ya mvu. Samu ya ikele sambu na nge, yo ikele nsamu ya kupesa moyo. Kubantu le mfukaka satana bao kufuaka. Masumu yonsi kile kubote lufuaka, nsamu ya mbote ya yesu kile kupesa moyo. Konso muntu ya zola lena kuisa kubaka moyo yae. Buna bunge mosi mene kumona mvirishulu ya masumu ya moyo, kwenda kusonga nsamu yae kwa bantu ya nkaka.